Частина друга. Розділ перший. Перейми в Ганнусі почалися тижнів на два раніше, ніж вона собі загадала. Перед тим до їхнього двору знов під'їхали сани, і в хату зайшли оті двоє, що раніше приїжджали бричкою і вже допитувалися за Веремія. Довгов'язий приходень із тонкою гусячою шиєю, замотаною брудною марлею, і ще один гицель із скляними очима, вбраний у шкіряну доху, підбиту, видно, псячим хутром, бо від нього нудотно тхнуло собачатиною. «Ну так каво ти, опознала, сука?» – визвірився до Ганнусі довгов'язий. «Ти з ким рішила в прятки іграть, стерва?»
«Мене питайте», – озвалась мати, – «хіба не бачите, яка вона?»
«Дай йдіоти твоя очередь, стара відьма, і не тільки твоя!» Він втупив свої нахраписті очі в Ганнусин круглий, обважнілий живіт. «Забрюхатіла! Тоже от ангела!»
«Коли ж це було?» – тихо озвалася Ганнуся. Довгов'язий ще довго лементував, зіпав, погрожував. Із його криків стало зрозуміло, що вони знайшли могилку в гунському лісі за 20 кроків на схід від старезного дуба. Знайшли, роздовбали вже мерзлу землю і таки докопалися до труни, відкрили її, та замість небіжчика знайшли тільки бриля, вишиванку і оту глумливу записку, яка дістала чекіста Гоцмана до самісіньких печінок. «Ангели вкрали!» Від люті Гоцман тут таки власноруч застрелив амнестованого лісовика, похмурого чоловіка, який показав їм це місце. Застрелив і наказав закопати його в щойно розритій могилі, щоб не була ця робота даремною.
Це просто якесь наслання йому з цим Веремієм. Тож були вже ніби знайшли його вбитим, загиблого розпізнали селяни, мати і ця черевата. Повезли, як і годиться, по селах на свою похвальбу та на пострах ворохобникам. А чим закінчилося? Вкрали і мертвого. Тільки не ангели, звісно, забрали його свої. За селом Зелена Діброва гайдамаки зненацька перестріли під воду, хоч взимку серед білого дня ніколи не виходили з лісу. А тут раптом виповзли навіть з якої нори і на возі замість мертвого отамана чи кого там заставили 5 відрубаних голів червоноармійців та комнезамівця. Коні самі без погонича привезли ці голови аж до Матусова, настрахавши всю округу. Але ще химернішою була ось яка штука. Наступного дня, коли в бік Зеленої Діброви вирушив каральний загін і там по дорозі натрапив на 5 обезголовлених трупів, жодних інших слідів, які б вели до лісу чи в поле, не знайшли. Бандити знову пройшли над снігом. Гоцман знав багато їхніх хитрощів, знав, що взимку лісовики, якщо й воюють, то переважно пішо без коней. Вони часто, щоб замести на снігу свої познаки, ступають один одному вслід, тягнучи за собою гілля, але ж і тоді якийсь прослідок можна нагледіти, а тут ні одного тобі знаку. І його молодого, але вже тертого чекіста Гоцмана, на портфелі якого блищала срібна табличка товарищу Гоцману от президіума Черкаської чрезвичайної комісії за вскриті петлюровських банд, найдужче розпікали саме оці глумливі бандитські витівки. «Так його ангели украли!» – кричав тепер до Ганнусі Гоцман. «А кого же ти, сука, опознала в Матусові?
чорта рогатого, я никому не позволю водить себя за нос. Если в течение месяца он не явится к нам с повинной, я лично выпущу всю обойму в твою петлюровскую утробу». Він дістав із кобури наган і дулом ткнув Ганнусю в живіт. «Ти мене поняла, тварь?» Ганнуся відчула, як гостро заврухнулося її лоно. Руки інстинктивно лягли на живіт, вона заточилася й осіла на лаву, але Гицель із скляними очима згріб її за барки і поставив на ноги. «Стоять, когда з тобою розговарює уповномочений!» Но дотний дух собачатини забив подих, і Ганнусю вирвало. Гоцман гидливо поморщився, заховав нагана в кобуру і посунув до дверей. Уже з порога озирнувся і проказав, розтягуючи кожне слово: «Если в течение месяца он не явится, тебе и твоему выкидышу действительно запоют ангелы. Это я тебе говорю, твой царь и бог». Гоцман тонко і протяжно залився юродивим смішком і пішов. За ним посунула і псяча доха, лишивши по собі нудотний сопух, який переслідував Ганнусю навіть тоді, коли вона вийшла на двір ухопити свіжого повітря. Цей невідчепний запах, мов отрута, проникав у всеньке її ство, і Ганнуся вже не знаходила собі місця. Спати вона лягла без вечері, але й сон відцурався від неї. Цілу ніч, задихаючись, Ганнуся перекидалася з боку на бік в холодному поту. Дитинка теж запручалася в її лоні, а вдосвіта попросилася на цей світ. Ганнуся не стільки від болю, як від страху, вхопилася обома руками за живіт, бо їй здалося, що якась стороння сила тягне його донизу, відриває її живота від неї, тягне назовні всі її нутрощі. Почувши Ганнусині стогони, мати скочила з печі, засвітила гасничку, і притьма побігла до Танасихи, щоб та привела повитуху. Однак пологи були швидкими. Поки Танасиха замість того, щоб мерщій катнути на інший куток по знахарку, сама прибігла глянути на поліжницю, дитинка вже випорснула на теплу чирінь лежанки, вискочила на сей світ і, на мить заціпенівши від дива, заплакала. І от ще дивина. Танасиха нікуди вже й не збиралася бігти. Побачивши, що немовля вийшло з дозрілого лона, вона сама заходилася доводити все до пуття. Ганнуся з матір'ю тільки сполохано перезирнулися, коли не по літах метка Танасиха взялася довершити справу, як справжнісінька пупорізка. Погукуючи на матір, щоб та хоч і розвела в ночвах купіль та приготувала свячену воду, Танасиха розхазяйнувалася, як у себе вдома, швидко знайшла в настінній шафотці великі кравецькі ножиці і так спритно перетяла пуповину та зав'язала її з суканою ниткою, наче то було не живе тіло, а свиняча кишечка для ковбаски. А коли вона поклала вже розвереджену і нетерплячу дитину в ночви, то, купаючи її та скроплюючи свяченою водою, приказувала, як пописаному: «Будемо нашого хлопчика золотом сріблом обсипати, від усякої напасті захищати, будемо нашого козака святою водичкою мити, від бісиці боронити, щоб лукава бісиця, юдина жінка, не підмінила дитину, поки будуть хрестини. Ти ж таки в нас козак, еге?» перепитувала Танасиха у немовляти, так сміливо смикаючи його скрученими пальцями за цю цюрку, що в Ганнусі хололо всередині.
«Еге ж, козак викопаний, Веремій, а ревеш, як бичок третячок. Ну, та реви на здоров'я, нехай голос прорізується!» Вихопивши крикливе дитятко з купелі, вона завинула його в полотняну пелюшку, вибрала з тільця вологи і поклала синочка біля Ганнусі. А потім обмотала мотузкою ножиці, якими різала пуповину, і підсунула їх під породіллю. «А це що?» – кволим голосом спитала Ганнуся. «Так треба», – сказала Танасиха, бо й сама не знала, чого пупорізки ховають ті ножиці під породіллю. Бачите, бачила, а чого воно так не питала. Однак усього в тих чаклунок не випитаєш. «А ти, молодице, вже бабою стала», – звернулася Танасиха до матері. «Давай мені свічку, тільки не злою, а з воску. Засвічу я свічку, та й піду за річку ладану шукати, обкурити хату. Це на те, щоб янгол Божий швидше явився та стеріг дитину від бісиці юдиної жінки». Ще ніхто не обкурював хату ладаном, а Ганнуся завважила, що звітрився отой псячий дух. Чи свячена вода помогла, чи, може, вже янгол її дитини явився, улетів до хати і причаївся десь отам біля печі, його ж не побачиш. Важко сказати, коли прилітає до новонародженого ангел-заступник. А от чорний ворон не забарився, саме тоді підоспів до комина хати, в якій сьогодні найраніше було протоплено, і примостився на своє улюблене місце погріти старечі кості. Ворон, звісно ж, не бачив, як народився хлопчик, однак багато чого постеріг згори, тож про все здогадався. Він бачив, як брали непочату воду з колодязя, як потім її вже червону виливали з ночов на сніг, і ворон скрушно зворухнув крилами, коли недосвідчена пупорізка Танасиха закопувала при межі пуповину. Вона не прикопала її. Земля була мерзла, а пригребла, як та курка, і до того ж зробила це в такому непевному місці, що його можна було переступити. Погана прикмета, сумно подумав ворон.